Det er jo pinsedag, så jeg tænkte lige, at jeg vil starte med, før vi beder sammen og går igennem programmet og læse, hvad det er, vi er samlet om. Og det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og så de første fire vers. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige.
Yes, som Natalie hun sagde, så skal vi igennem Peters pinseprædiken. Og konteksten er ligesom det her med, at der er kommet de her tunger af ild ned over alle disciplene og dem, som ligesom er samlet. Og så holder Peter en pinseprædiken. Og det skal vi læse nu, så i respekt for Guds ord, så rejser vi os op. Det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 14. Der står således: Da trådte Peter frem sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem: Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal have drømme. Selv over mine tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden. Blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Amen. Yes. Det er jo dejligt, når at man skal prædike, så får man lov til at vælge en sang. Så det er den sang, vi lige har sunget. Så selvom den, der måske kun var et vers til Helligånden i dag, så synes jeg alligevel, at vi skulle synge den til at starte med. De fleste af jer kender mig. Jeg hedder Christoffer, kommer herude i kirken til daglig. Og så prædiker jeg også en gang imellem. Jeg er 23 år gammel, og så arbejder jeg med markedsføring og skal starte studie her efter sommer. Så det er lidt om mig. Og inden vi går i gang med dagens prædiken, så skal vi lige lægge det over i Guds hænder. Kære Gud og Far, tak fordi at du har givet os en talsmand ved vores side. Tak fordi at du ikke forlod os, og du ikke forlod disciplene uden at og give os et alternativ. Tak fordi, at du har udgydt ånden over hele menneskeheden. Tak fordi, at det er en personlig ånd, og det er vores ånd. Og tak Herre, at ånden åbenbarer over for os, at vi har brug for dig, Jesus. Vil du gå med i de ting, som jeg skal tale i dag? Vil du lade dine ord styrke hjerterne, og lade de ord, der ikke skal høres, falde til jorden fra? Amen. Yes. Jeg skal lige se, om den her den virker. Den virker. Super. Jeg vil gerne begynde med at sætte scenen lidt for dagens tekst her. Vi skal prøve at forestille os, at i evangelierne, der har vi den her tidslinje over Jesu liv hernede på jorden. Og disciplene, de har ligesom været igennem mange forskellige udfordringer med deres mester. I skal prøve at forestille jer, hvordan Peter og de andre disciple her, de har opgivet alt for at følge Jesus og følge med ham i tykt og tyndt. Forestil os, hvordan Peter, han har trådt ud på det stormende hav, og han bliver grebet af Jesus. Forestil dig at være sammen med Jesus og kunne se ham fysisk hver eneste dag, og se ham gøre alle de her under og mirakler, og mærke hans kærlighed og hans nærvær. Prøv at tænk på at kunne kigge ham dybt ind i øjnene og høre hans tilgivende ord, når man fejler. Og det var noget, som disciplinerne de var ude for igen og igen. Det kan vi læse i Bibelen. De fejler rigtig, rigtig mange gange. Og så til sidst at følge ham ind til korsets død, og så se ham efter genopstandelsen, Først at tro, at nu hænger ens herre her på korset, og nu har man mistet alt det, som man har sat sin lid til. Alt det, som man har opgivet for at følge Jesus. Og tænke, at nu har man mistet det, efter at man har set, hvordan Jesus han døde. Var det alt sammen så bare lige meget, og var det en løgn, efter at man er begyndt at følge Jesus? Men så genopstår Jesus, og pludselig så får de åbenbart meningen med det hele. De ser et menneske, som der kan overvinde døden, og det må have givet dem et håb som intet andet at se Jesus efter hans opstandelse. Men så allerede en kort tid efter, at Jesus han er opstået igen, og disciplinen de har fået åbenbart hele den her mening, så står de igen i en mørk og en svær situation. Fordi i starten af apostlenes gerninger, der hører vi, hvordan Jesus han bliver rykket bort til himlen. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvilken smerte det må have været for disciplene faktisk, at lige at have fået ham tilbage fra døden, og så rykker han bort igen. Det må være en form for tomrum, som intet andet. Og jeg ved ikke, hvordan disciplene de har haft det her i den her tid lige efter, men deres herre, som de var igennem alt med, han er nu taget væk til himlen igen. Men heldigvis så går der ikke lang tid. Der går 10 dage imellem Kristi himmelfart og pinsen, som vi skal høre om i dag, før end at Helligånden bliver udgydt over alle mennesker. Og derfor så stiller Peter sig op i dagens tekst i dag over for hele forsamlingen, både disciplene og de andre, som er samlet, og så forkynder han med høj røst, at nu er Helligånden kommet, og vi er faktisk ikke alene uden Jesus. Han udlægger profeten Joels profeti om den sidste tid, hvor Helligånden skal udgydes over alle menneskene, og forkynde Jesu navn ind til den sidste dag, hvor han kommer igen. Og den sidste tid, det er den tid, hvor ånden den er blevet givet os. Og det er jo faktisk også den tid, som vi lever i nu. Det er den tid, som Hvidovre Frimenighed er i lige nu, indtil den sidste dag, hvor Jesus han kommer igen. Og i min prædiken i dag, der vil jeg prøve at svare på, hvad er det, ånden i det hele taget er? Hvad er ånden for en størrelse? Og hvordan virker den i dig og mig? Og så også, hvorfor det er afgørende, at vi har fået ånden. Yes. Men først, hvad var det for en ånd og en kraft, som disciplene de får adgang til her på pinsedag? Det vil jeg prøve at bruge lidt tid på at redegøre for, og give mit bedste bud på ud fra Bibelens ord, hvad ånden er, og hvilken betydning den har for dig. Og her der håber jeg også på en lille smule noget fra menigheden, fordi det her spørgsmål om, hvad er det mennesket består af, og hvad er ånden, det har været et grundlag for diskussion i årtusinder i kirkehistorien. Men jeg vil gøre mit bedste med åndens vejledning og redegøre for, hvilken kraft det er, vi mennesker vi får fra ånden. Og når vi skal belyse et tema som ånden, så er det vigtigt, at vi bruger nogle af de klare tekster fra Bibelen til at belyse de mindre klare tekster. Så her i dagens tekster får vi ikke så meget at vide om, hvad det er, ånden egentlig er, og hvad den virker. Vi får mest af alt åbenbart den her profeti fra Joel, og det skal også nok komme ind på senere. Men for at forstå lidt mere af, hvad ånden er, så skal vi forbi 1. Korintherbrev 14, vers 14-16, hvis man har bibler med, så må man meget gerne slutte op. Men her der blev jeg ligesom stoppet op over for en beskrivelse, som Paulus han giver, af en opdeling af menneskets ånd og forstand, og det satte ligesom nogle tanker i gang. I 1. Korintherbrev 14, vers 14-16, der står der sådan her. For hvis jeg taler i tunger under min bøn, er det ganske vist min ånd, der beder, men min forstand er uden frugt. Hvad det er? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. For når du lovpriser med ånden, hvordan skal så den, der ikke er fortrolig hermed, kunne sige amen til din takkebøn? Han forstår jo ikke, hvad du siger. Det, som Paulus han siger her i den her tekst, det er, at ånden og forstanden egentlig er to separate ting. At forstanden den faktisk ikke altid forstår ånden, og det er derfor, at der for eksempel er behov for i menigheden at oversætte tungetale, fordi vores forstand den forstår ikke altid, hvad det er, ånden den virker eller vil sige til os. Det betyder faktisk også, at ånden kan være irrationel. Den overgår forstanden, sådan at vi ikke kan bruge matematikken eller fysikkens love til at lægge to og to sammen på samme måde, som vi kan med vores forstand. Der er så noget som ånden, der er noget ved ånden, som der ikke kan rationaliseres med vores forstand. Og det er også derfor, at jeg vil våge at påstå, at vi kristne, vi er ikke rationelle. Vi handler og tror faktisk på en Gud, som ikke kan forklares med logik. Og som Paulus han siger her, så kan ånden, den kan handle uden om vores forstand. Og det tror jeg faktisk også, de fleste af jer, I har oplevet. Lad mig prøve at give jer et eksempel fra mit eget liv. Det var sidste år oppe på LMH. En helt almindelig dag, hvor at vi havde rengøringstjans. Det havde vi hver dag. Jeg var så heldig, at jeg havde fået rengøringslokalet. Så jeg skulle egentlig mest af alt bare piske de andre elever og sige, kan I komme ud på jeres områder og dele klude ud og så videre. Og så stod jeg for ligesom at samle alle tingene og putte det i kurve og få vasket ting og så videre. Og da vi ved at være nået sådan til slutningen af den her rengøringstjans, så er der en våd klud. Jeg kan ikke huske, om det var en, jeg selv havde brugt, eller om det var nogen andre, der havde brugt den. Men en våd klud her, som var beskidt og våd, og jeg tager den jo, ligesom mange kunne gøre, og ned i vasketøjskurven og smider den ned der. Og så begynder jeg bare at gå ud til kaffe, og tænker, nu skal jeg have min kaffe og hygge med de andre osv., nu er jeg færdig. Men så lige da jeg er på vej ud af døren, så får jeg en meget kraftig fornemmelse af, at der er et eller andet her, som ikke er i orden. Der er et eller andet inde i mig, som siger, Christoffer, det er ikke godt nok, det du lige har gjort der. Du må lige tilbage en gang, og så må du lige vride den der klud, og du må lige vaske den igennem, og sørge for at lægge den ned, så alt det andet ikke også bare bliver vådt. Og det kan jeg ikke forklare, hvorfor det var, jeg får den her fornemmelse af, at der var et eller andet galt ved det, som jeg gjorde. Jeg har sådan senere også reflekteret over det her, at på LMH, der er man også, man begår så utrolig meget med Guds ord, og derfor så tror jeg også, min samvittighed på det her tidspunkt har været meget skærpet over for det, som Gud siger, og ånden har på en eller anden måde fået lov til at tale ind i mit liv, så derfor så blev jeg også stoppet op over for, at der var noget her, som ikke helt var på sin plads, selvom at vi bare kan tænke, nå, det var noget rengøring, ikke? Men det var altså ikke rationelt. Det var ikke noget, der kunne forklares, hvorfor det var, jeg fik den her fornemmelse af, at jeg skulle vride kluden. Og på samme måde, så tager du også rigtig mange irrationelle valg. Nu skulle der have været en hjerne derinde bagved, men det kan man så ikke lige se her. Men du tager også rigtig mange irrationelle valg på baggrund af åndens påvirkning i dit liv. For eksempel, hvorfor sidder du her i dag, når du kunne have sovet længe derhjemme? Hvorfor driver du i det hele taget kristen arbejde, hvis du gør det? Hvorfor beder du til Gud? Hvorfor tror du i det hele taget på, at Jesus han faktisk er stået op for de døde, hvis du altså gør det? Det er alt sammen ånden i dig. Og når det kommer til, hvad et menneske består af, ud fra Bibelens ord, så nævnes der en opdeling af sjæl og legeme og ånd i Bibelen. Men der bliver også brugt helhedsbegreber, som for eksempel liv eller hjerte. Det bliver nævnt rigtig ofte og karakteriserer hele sådan menneskets sammenhængende, hele mennesket, særligt i det gamle testamente, bliver der brugt begreber som liv og hjerte. Og kigger vi tilbage i kirkehistorien, så er den her opdeling af mennesket heller ikke sådan helt klart. Tager man to af de største og mest anerkendte syn igennem tiden, så har vi Luther på den ene side og Augustin med sådan hver deres forståelse af, hvad et menneske det består af. I den urkirkelige forståelse, som Augustin meget har været med til at præge, der siger man ligesom, at mennesket består af en krop og en sjæl, og at ånden er forbundet med sjælen som relationen eller ledet til Gud, men igennem sjælen. Og det syn, det kender vi faktisk også stadig fra mange sådan katolske sammenhænge, og det har generelt præget vores verdensbillede til for eksempel at have et lidt negativt syn på kroppen op igennem den vestlige historie, som om at kroppen for eksempel er lidt mindre værd end sjælen, og den her forståelse af, at kroppen den er noget lavere, eller at sjælen ligesom er ophøjet over kroppen, den er faktisk ikke helt bibelsk, men Augustin han var også påvirket af tidens filosofi, som vi kender det særligt fra Platon. Bibelen den lærer os, at kroppen i sig selv at der ikke er noget galt med kroppen i sig selv, men når Bibelen den bruger udtryk som for eksempel kødet, så er det et udtryk for vores syndige natur, og ikke specifikt vores krop, eller vores læmelige krop. Og kigger vi på nogle af Augustins bibelske argumenter for, ja, det hedder dikotomi, så det her med, at ja, størstedelen af grundlaget er, at ånden det er en tilstand i sjælen. Og i Bibelen, der kan det forstås ud fra det her, jeg ved ikke, om man kan se, jo, med den her, ud fra, særligt fra 1. Mosebog 2:7, hvor der står, at da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsøjne i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen, og det kan også oversættes til en levende sjæl, så at ånden ligesom bliver pustet ind i sjælen. Og vi ser også den her opdeling i Matthæus 10:28, hvor der står, at ødelægge både sjæl og legeme, som den, sådan, den eneste opdeling, kan man sige. Og går vi så lidt over 1000 år frem i tiden, så har Luther en lidt anderledes forståelse af, hvad af menneskets helhed. Han deler det mere op i ånd, sjæl og legeme, hvor at ånden er troens dimension, og det er her, hvor relationen til Gud den sker. Og sjælen, det er menneskets indre liv, så det er vores følelser og vores tanker. Og legemet, det er den fysiske krop. Og det eneste sted, hvor den her opdeling den nævnes sådan helt specifikt med ånd, sjæl og legeme i Bibelen, det er i 1. Thessaloniker 5:23, hvor der står, må jeres ånd og sjæl og legeme bevares. Men vi kan også finde argumenter for, at sjælen og ånden er to separate ting, for eksempel i Hebræerne 4:12, at Guds ord skiller sjæl og ånd, led og marv, eller i 1. Korintherbrev 2:14-15, det sjælige menneske tager ikke imod det åndelige menneske. Ja, og personligt så hælder jeg nok mest til Luthers forståelse af det her trikotomi, men også med en stor respekt for, at mennesket for eksempel i det gamle testamente bliver beskrevet som en helhed. Og det er også derfor, at Helligånden den kan påvirke de resterende dele af os. Han kan både arbejde med vores krop, sådan at vi fysisk kan mærke påvirkning. Og det tror jeg faktisk også, at nogle af jer I har prøvet, for eksempel ved at få hjertebanken. Jeg har en veninde, som ofte får en hjertebanken, når at hun for eksempel skal sige noget til frit vidnesbyrd. Så der arbejder ånden helt fysisk med hendes krop. Det kan være, at du får kuldegysninger til lovsang. Og måske er der endda nogle af jer, der har prøvet at blive stoppet helt op fysisk, eller forhindret i at gøre noget med jeres fysiske krop, baggrund af åndens påvirkning. Men han kan også påvirke os igennem vores intellekt og i vores logik, når det er, at vi ser sammenhænge i Bibelen, som bliver åbenbaret for vores forstand. Og endnu mere, så kan han faktisk også påvirke vores følelser. Selvom det jo er et følsomt emne her i LM-kredse, så tror jeg faktisk også, at størstedelen af jer, I har oplevet at blive påvirket følelsesmæssigt af Helligånden. Og det må vi heller ikke negligere. Det er i det hele taget rigtig vigtigt at få alle facetter med og vide, at Helligånden virker i hele mennesket. Og det betyder også, at Helligånden, som altså er Guds ånd, den arbejder sammen med vores ånd. Inden pinsen, der var det ikke sådan, at mennesker de slet ikke havde en ånd. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Og jeg tror også, at Gud han kunne tale til menneskets ånd. Men Helligånden var endnu ikke blevet udgydt over alle menneskerne. I Romerne 8:16, der står der, at ånden selv vidner, altså Guds ånd, den selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Vi har altså vores egen ånd inde i os selv, som kan påvirkes af andre ånder. Og det kan blandt andet også være de onde ånder, men det er altså ikke sådan, at når vi går hen og bliver kristne, at så bliver vores ånd erstattet med Helligånden, når den for eksempel flytter ind i os igennem dåben, nadveren eller ordet. Det er ikke sådan, at lige så snart vi bliver kristne, så bliver vores ånd smidt på porten og erstattet, fordi det vil betyde, at vi i dag vil være fuldkomne, ligesom Jesus, og det er jo desværre ikke tilfældet for nogle af os herinde. Til gengæld så får vi at vide her i Romerbrevet, at Helligånden den arbejder sammen med vores ånd. Den virker sammen med vores ånd. Så nu har jeg lige prøvet her at definere, hvad det er, et menneske det består af. hvor vi må leve med, at mennesket er en form for helhed ud fra Bibelens forståelse, samtidig med, at der er nogle forskellige dele af os, såsom ånd, sjæl og krop, og at når Helligånden rykker ind i mennesket igennem dåben, nadveren eller ordet, så erstatter den ikke vores ånd, men den hjælper vores ånd til at se og erfare mere af Guds rige. Og den hjælper os til at forstå vores egen synd, sådan at vi ser, at vi har brug for frelse igennem Jesus. Og så vi bliver udrustet til at opbygge menigheden og udbrede evangeliet. Og det bringer mig også til dagens tekst. For hvad er det egentlig, Peter han forkynder? Han forkynder for disciplene, som var til stede her på pinsedag. Peter han udlægger et skriftested fra profeten Joel. Og man kan roligt sige, at Peter han igennem sin nyerhvervede ånd her på pinsedag, han får en åbenbaring over det her skriftested fra Joels profeti. Her der får vi at vide, at Helligånden den skal udgydes over alle mennesker. Den skal altså ikke gives sådan direkte til alle mennesker, men den skal på en måde formidles videre eller spredes ud til alle mennesker. Vi hører, at sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syner, og gamle de skal have drømme, og alt sammen sker igennem Guds ånd. Men hvorfor sker det igennem Guds ånd? Det er der en utrolig vigtig grund til, og det hele det kulminerer ligesom nede i vers 21 i dagens tekst, fordi der står, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Ånden den skal udgydes til alle mennesker med et eneste formål. Det er at forkynde evangeliet til frelse for alle mennesker. Du tænker måske ikke over det selv i din hverdag, men ånden den kæmper hver eneste dag en kamp sammen med dig, hver gang du stiller stole op i menigheden, eller du uddeler nadver, eller du har børnekirke, eller du siger velkommen her i menigheden, eller deler dit vidnesbyrd til ordet frit. Der er et eneste formål med det. Det er, at du selv i dit hjerte må påkalde Herrens navn, og vejlede andre til at gøre det samme. Det er grunden til, at Gud han giver os den her fantastiske gave. Det er ikke, at du får en hjælpende hånd, men at du får en hjælpende ånd hernede på jorden, i den korte tid, vi nu har igen. Sådan at vi alle sammen må nå målet. Og som profeten Joel siger, så er det i de sidste dage, at Helligånden skal udgydes over alle mennesker. Det er en af de sidste tricks, som Gud han har i ærmet for at holde os tæt til ham, helt indtil at vi skal hjem. Vi befinder os altså i den tidsperiode, men vi ved ikke, hvor lang tid der er igen. Mennesket de starter, som vi ved det, med at tabe paradiset. Vi lever i den syndige del af verdenshistorien, som vi også kalder for livet. Og vi ved, at men vi ved ikke, på hvilken side af livet vi ligesom lever på. Vi ved, at Helligånden skulle udgives indtil den endelige dom. Så vi ved ikke, hvor lang tid der ligesom er igen endnu. Men vi ved, at både Jesu første komme og at Helligåndens udgivelse over hele mennesket, det er et tegn på, at vi bevæger os imod enden. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det er løftet fra Joel. Og det er grunden til, at du har fået Helligånden. For at igennem ham, der kan du få styrke og kraft til at arbejde på evangeliets fremme, for at du selv må blive frelst, og for at din næste må blive frelst. Og det kan godt gøre ondt, og det kan godt være hårdt på din vej til frelse hernede på jorden. Måske så står du lige nu i en åndelig kamp i dit liv. Måske så oplever du gentagne gange, hvordan ånden kalder dig til at gøre op med synden i dit liv. Nu må det være nok. Måske har du stået i en kamp imod synden i årevis, og du ved ikke, om der er en vej ud. Jeg oplever selv, hvordan jeg falder igen og igen, slår mig selv i hovedet, og prøver at sige til mig selv, nu må du da gøre det bedre. Nu må du stoppe med at gå ned ad den vej, du er på vej nedad. Stop med at gå videre af den brede og den lige vej, som vi hører fra Bibelens ord, den nemme vej at gå på. Og flytte dig selv over på den svære og den krogede vej i stedet for. Den vej, som fører til evigheden. Ånden kalder mig igen og igen til at gøre op. Og det er vigtigt, at du lytter til ånden og til Guds ord, så længe den stadig påvirker dig, og så længe den peger dig i retningen af evighedens vej. Hans-Erik Nissen han har sagt rigtig mange kloge ord i sit liv, og det her det var en af de ting, som jeg har hørt i forbindelse med min forberedelse, som jeg synes virkelig sad fast hos mig. Det er, at enten så skiller synden dig fra Jesus, ellers så skiller Jesus dig fra synden. Og er det så på tide nu, at jeg skal gøre det bedre? Nej, det er det ikke. Det må komme indenfra, det må komme fra åndens kraft. Du må kæmpe med alt, hvad du har, for at høre Guds nådesbudskab. Han siger til dig, at min magt udøves i magtesløsheden. Når du er svag, og når du falder i synden gang på gang, så rejser han dig op. Så kigger han på dig, og så siger han, Christoffer, jeg har gjort alting godt imellem dig og Gud. Og det er Bibelens centrale budskab, og det må vi bøje os for og lade os påvirke af. For der er kun én måde, som du vinder over synden i dit liv på, og det har ikke noget med dig at gøre. Den måde, du vinder på, det er, at kampen allerede er vundet af Jesus. Du må holde ud i din kamp lidt endnu, og så bøje dig hver dag for åndens påvirkning. For Herrens dag, den kommer snart, og så er kampen overstået. Ja, det var egentlig det, som jeg havde at sige i dag, og så vil jeg lige slutte af med at bede. Kære Gud og Far, tak fordi, at vi har fået Helligånden, og tak fordi, at Ånden hjælper os til at se de fejl og mangler, som vi selv har, og dermed minder os om, at vi har brug for dig hver eneste dag, og vi har brug for at høre dit ord, og vi har brug for tilgivelse. Jeg beder dig om, at du må blive ved med at lade Ånden påvirke alle, der sidder herinde i dag, og alle, som lytter med i dag, til at blive ved med at gøre op, og blive ved med at komme til dig og få tilgivelse hele livet igennem. Jesus, jeg beder dig om, at du må lade Ånden påvirke og vejlede os også i, hvordan vi kan udbrede dit ord til andre mennesker, så andre også må høre, at de har brug for dig, og at de ikke kan klare den selv uden dig. Jeg beder dig om, at det må blive centralt for vores liv, og at det må være det, som næste uge må gå med at blive påvirket af. Jeg beder dig om, at alle de andre ting, som kan virke vigtige, og som kan give bekymringer, de må blive lagt lidt til side, Jesus, og at det, som virkelig gælder hernede på jorden, det må blive vigtigt, og det må blive en prioritering for os i vores liv, far. Tak, at du har givet os Helligånden, Jesus, og jeg beder dig om, at du må blive ved med at skærpe vores liv til dit ord. Amen.